บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปหลักการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวในมหาสติปัฏฐานที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นจะพบว่าธรรมะที่มีความสำคัญซึ่งจะต้องเพิ่มพูนให้บังเกิดขึ้นโดยลำดับและมีปริมาณสูงขึ้นตามสัดส่วนแห่งพัฒนาการทางจิตนั้นก็คือเรื่องของความเพียรสติและสัมปชัญญะโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นการพูดถึงเรื่องสัมปชัญญะปัพพะคือหมวดที่ว่าด้วยสัมปชัญญะได้แก่ความเป็นผู้รู้พร้อมหรือการกระทำความรู้ในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนตัวความรู้นั้นในชั้นแรกเป็นเรื่องของความรู้ทันเพื่อก่อให้เกิดเป็นความถูกต้องความสงบแนบแน่นอยู่กับเรื่องนั้นๆไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ตามแต่ในชั้นหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการเพิ่มปริมาณแห่งสัมปชัญญะหรือสัมปชานะที่แปลว่าความรู้ทั่วพร้อมขึ้นในสิ่งนั้นๆโดยอาศัยการใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาดูสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของตนซึ่งก็หมายความว่าในด้านการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสงบบรรดาอกุศลที่เกิดขึ้นครอบงำใจบุคคลนั้นในชั้นหนึ่งบุคคลสามารถกระทำได้ในชีวิตประจำวันของตนไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ตามข้อสำคัญให้มีหลักของความเพียรสติและสัมปชัญญะอยู่กับเรื่องนั้นๆทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นเมื่อจำแนกแสดงออกไปแล้วประเด็นหลักก็คือเรื่องที่เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์ซึ่งในชั้นของศีลธรรมจรรยาตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้ามุ่งสอนจำแนกให้บุคคลแยกได้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงการจัดเป็นคู่ๆแนวนี้อาจจะจัดได้มากมายกายกองแต่จุดมุ่งหมายที่บุคคลจะต้องสำเนียกศึกษาก็คือเรื่องความมีประโยชน์และความไม่มีประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการแยกออกไปในลักษณะนี้ผู้ที่เป็นบาปเป็นโทษเป็นอกุศลเป็นความชั่วก็เป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ส่วนที่ทรงกันข้ามก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในด้านของโลกธรรมที่เกิดขึ้นครอบงำใจของบุคคลและบุคคลก็ต้องเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องเหล่านั้นก็มีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เช่นลาภยศสรรเสริญสุขก็เป็นประโยชน์เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ไม่เป็นประโยชน์เวลาทรงจำแนกแสดงธรรมะก็ทรงแสดงไว้เป็นสามขวายด้วยกันที่เราสวดกันว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะอันก็หมดสิ้นแล้วกุศลธรรมาก็คือธรรมอันเป็นกุศลที่อำนวยผลให้เป็นความสุขสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์อกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลอำนวยผลให้เป็นความทุกข์สิ่งนี้ก็ไม่เป็นประโยชน์อัปยากตาธรรมาคือธรรมที่เป็นกลางๆไม่ได้เป็นประโยชน์หรือว่าไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ด้วยตัวของมันเองแต่บุคคลอาจจะอาศัยกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นภายในใจของตนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งก็หมายความว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นโทษก็ได้ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้หรือเป็นประโยชน์ก็ได้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคลที่มีความรู้เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นว่ามีความรู้จักสิ่งเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรดังนั้นการกำหนดความเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ของสิ่งต่าง จึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้อยู่ร่ำไปอาศัยการฝึกปรือการเสริมสร้างการกระทำให้มีลักษณะสัมพันธ์กันเช่นเวลาเห็นเป็นต้นก็แยกได้ทันทีว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แม้ในกรณีของการได้ยินได้ทราบได้รู้ก็จำแนกได้แยกได้โดยทำนองเดียวกันเนื่องจากในชั้นของการปฏิบัตินั้นสติกับสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่จะต้องอิงอาศัยกันและการอยู่ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงหรือไม่พูดถึงก็ตามแต่ว่าเวลาปฏิบัติแล้วธรรมะทั้งสองนี้ก็ต้องทำงานสัมพันธ์กันเมื่อบุคคลรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์สติก็จะทำหน้าที่ระลึกสัมปชัญญะก็จะทำหน้าที่ตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นการปฏิบัติก็มีลักษณะที่สืบเนื่องกันอยู่เช่นนี้อีกแนวหนึ่งเป็นเรื่องของความคิดซึ่งจะต้องสายไปในอารมณ์ต่างๆกับการเคลื่อนไหวการเที่ยวไปในสถานที่นั้นๆในชั้นนี้จะพบว่าระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องของศีลแต่เป็นศีลชั้นประณีตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้คำว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรคือมีความประพฤติมีกิริยามารยาทที่เหมาะสมและสถานที่ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในทางกายนั้นจะต้องมีลักษณะเกื้อกูลสนับสนุนให้เกิดความรู้ให้เกิดความสงบในสถานที่ใดที่เป็นสื่อให้เกิดกิเลสก็ละเว้นการเที่ยวไปในสถานที่นั้นแม้ที่สถานที่ที่ก่อให้เกิดอันตรายก่อให้เกิดความระแวงสงสัยของบุคคลอื่นหรืออาจจะประสบภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่ตนเองก็เป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะที่จะต้องระลึกรู้เท่าทันต่อสถานที่นั้นๆในกรณีนี้จึงเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตของบุคคลนั่นเองแต่ว่านำธรรมะเข้าไปประกบเข้าไปใช้ให้เหมาะให้ควรแก่กาละแก่โอกาสนั้นยิ่งในชั้นของความคิดจิตใจด้วยแล้วเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะการปฏิบัติกรรมฐานนั้นมุ่งเน้นหนักไปในเรื่องของจิตใจจะพบว่าบางครั้งบางคราวอาการสายไปของจิตนั้นเป็นความสูญเปล่าแห่งการเวลาเป็นการบ่อนทำลายสุขภาพจิตแห่งตนเป็นการเพิ่มพูนบาปเพิ่มพูนอกุศลขึ้นภายในจิตใจแทนที่จะก่อให้เกิดเป็นความสงบขึ้นภายในใจก็ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านความกระสับกระส่ายเร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆนั่นคืออาการสายไปของจิตที่ตกไปในอารมณ์น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตหรือแม้แต่เรื่องปัจจุบันก็ตามแต่ถ้าหากว่าบุคคลสามารถที่จะใช้สัมปชัญญะเข้าไปควบคุมความคิดหรือวิถีของจิตใจได้ไม่ปล่อยให้คิดหรือทำไปตามอำนาจของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นแม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราจะมีลักษณะสับสนว้าวุ่นอย่างไรก็ตามถ้าตัวสัมปชัญญะยังมีอยู่เป็นหลักควบคุมใจของบุคคลอยู่แล้วก็อาจที่จะทำใจให้อยู่เหนือเหตุการณ์เหล่านั้นได้เป็นลักษณะของบุคคลที่เข้าไปกับเกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆกับเหตุการณ์นั้นๆแต่ก็ควบคุมวิถีการกระทำของตนเองได้ไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นๆฉุดกระชากลากพาตนไปซึ่งการอยู่ในลักษณะนี้เป็นการอยู่อย่างไม่มีความคล่องความติดของบุคคลทั้งหลายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆก็คือพระอริยเจ้าทั้งหลายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นแต่จริงก็อยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นโลกียรมทั้งหลายอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกทั่วไปพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็อยู่ในอารมณ์เหล่านั้นในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หลีกหนีออกไปจากโลกแต่ประการใด แต่ว่าจิตใจของท่านเหล่านั้นได้อยู่เหนือกระแสของอารมณ์และกระแสของกิเลสสิ่งนั้นมีอยู่ก็เหมือนกับไม่มีสำหรับท่านเพราะมีความรู้เท่าทันต่อสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนั่นเองแต่ว่าการจะปฏิบัติถึงชั้นนั้นก็เป็นเรื่องของรายละเอียดประการสำคัญจึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงสามารถกระตุกความคิดที่สายไปในอารมณ์ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าจะเพิ่มความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงหรือความบวมเมาให้เกิดขึ้นก็กระตุกความคิดให้กลับจากอารมณ์เหล่านั้นมาให้ได้เพราะใจเกิดสายไปในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกำหนัดกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะก็เพิ่มขึ้นภายในจิตใจของบุคคลหากว่าสายไปในอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดเคืองปริมาณของกิเลสสายโทสะก็สูงขึ้นถ้าสายไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงกิเลสสายโมหะก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าหากว่าสายไปในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความบวมเมามันเป็นการบั่นทอนตัวสติและสัมปชัญญะของบุคคลจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ายน้ำทวนกระแสดังที่กล่าวแล้วว่ายน้ำกันไปด้วยความเพียรพยายามเป็นอันมากแต่ในที่สุดก็ปล่อยมือไม่พยายามทั้งด้วยมือและด้วยเท้าจิตเจตนาที่ตั้งใจเอาไว้ก็ผ่อนคลายลงไปก็ถูกกระแสน้ำพัดกลับมาได้ดังนั้นในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของความฉลาดในกระบวนการของจิตได้แก่สติสัมปชัญญะที่ระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์นั่นเองการปฏิบัติในลักษณะนี้ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วส่วนหนึ่งและมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเลยที่เราใช้ได้ในชีวิตประจำวันของตนการปฏิบัติกรรมฐานจึงเป็นการเพิ่มปริมาณให้สูงขึ้นเท่านั้นเองและสูงขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งเป็นความสมบูรณ์แห่งสติเป็นความสมบูรณ์แห่งสัมปชัญญะโดยก็หมายความว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วจะไม่มีคำว่าเผลอคำว่าหลงลืมคำว่าพลั้งพลาดหรือคำว่าไม่รู้แต่ประการใดตัวความรู้นั้นจะเหมือนแสงไฟที่ลุกโพรงอยู่เป็นนิดสิ่งอะไรที่มาปรากฏก็จะเห็นได้ในทันทีทันใดและประการที่สำคัญก็คือเรื่องการพยายามแสวงหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นความสบายแก่ตัวเองซึ่งในที่นี้หมายความว่าถ้าอะไรบันไวต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำหรือกิเลสแล้วก็ไม่ไปเกี่ยวข้องผูกพันกับเรื่องราวเหล่านั้นซึ่งท่านจำแนกแสดงไว้เป็นอันมากเช่นเป็นเรื่องของอาหารก็ดีเรื่องที่อยู่ก็ดีเรื่องบุคคลก็ดีและที่สำคัญก็คือตัวอารมณ์ของกรรมฐานที่ท่านใช้คำว่าสัปปายะเราแปลกันว่าสบายหมายความว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราชอบใจพอใจแต่ว่าการมนสิการถึงเรื่องอะไรก็ตามหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุคคลเรื่องราวอะไรก็ตามสามารถโน้มน้อมใจเข้าสู่ความสงบได้ง่ายก็มีความรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านั้นต่อเรื่องราวเหล่านั้นที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความรู้ปริมาณของความรู้ที่เพียรพยายามสร้างขึ้นนั้นจะต้องขจัดความหลงออกไปได้คือเป็นสัมปชัญญะเป็นความรู้ระดับที่ไม่หลงในชั้นนี้จะเห็นได้ว่าปัญญาที่ท่านจัดเอาไว้เป็นชั้นๆมันเป็นการจัดตามปริมาณของสัมปชัญญะที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั่นเองปัญญาบางระดับมีจำนวนน้อยเหลือเกินไม่สามารถที่จำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรบางครั้งคนตัวเองเป็นคนโง่เป็นคนเขลาในเรื่องเหล่านั้นก็ยังไม่รู้ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงจำแนกแสดงไว้เป็นสองชุดชุดหนึ่งว่าคนพาลที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนพาล นั้นคือคนพาลแท้ๆในชุดหนึ่งชุดที่สองคนพาลแต่รู้ตัวเองว่าเป็นพาลก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นบัณฑิตได้ตัวอย่างบุคคลทั้งสองฝ่ายนี้จะเห็นได้ว่าปริมาณของสัมปชัญญะนั้นมีมากน้อยแตกต่างกันคนประเภทแรกมีน้อยเหลือเกินประเภทที่สองก็มีปริมาณสูงขึ้นแต่ในที่บางแห่งก็ยังจำแนกแสดงทยอยกันไปเรื่อยๆเป็นอาการความเข้มข้นของ ปัญญาหรือของสัมปชัญญะที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นจนยกตัวอย่างว่าคนพาลมีการเพ่งโทษคนอื่นเป็นกำลังบัณฑิตมีการเพ่งโทษตนเองเป็นกำลังซึ่งก็หมายความว่าบุคคลประเภทแรกนั้นมีระดับของสติสัมปชัญญะน้อยไม่มีการวิเคราะห์ตรวจสอบตนเองมองเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวคือใช้ตาเนื้ออย่างเดียวแต่ไม่ได้ใช้ตาในคือตาปัญญาส่วนคนประเภทที่สองนั้นก็ใช้ตาในคือตาปัญญาเป็นหลักมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก่ตนเองก็จะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบที่ตัวเองก็ในแง่ของข้อเท็จจริงแล้วผลปรากฏในที่ใดเหตุก็ต้องปรากฏเหตุก็ต้องมีอยู่ในที่นั้นเมื่อความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนก็แสดงว่าเหตุที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์และเป็นความสุขนั้นจะอยู่ที่ตนนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักปราชญ์หรือเป็นบัณฑิตมีปัญญาก็จะต้องมีการเพ่งพินิจพิจารณาโทษของตนเองเป็นหลักคือตรวจสอบตัวเองเป็นหลักหรือในเรื่องของการปฏิบัติงานนั้นก็ทรงแสดงไว้อีกชุดหนึ่งว่าคนที่เป็นบัณฑิตนั้นย่อมไม่นำพาต่อภาระที่ยังไม่ถึงแต่ไม่ทอดทิ้งหรือไม่ละเลยต่อภาระที่มาถึงข้าวซึ่งก็หมายความว่าบุคคลที่เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ซึ่งก็หมายถึงปริมาณสติปัญญาของเขาสูงขึ้นนั้นจะไม่ขวายคว้าเรื่องที่ยังไม่มาถึงเพราะเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็คือเรื่องที่ยังไม่มาถึงไม่ขวายคว้าหรือไม่ขวายคว้ามันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่สำหรับเรื่องที่มาถึงในปัจจุบันนั้นก็จะนำพาก็จะใส่ใจก็จะเอาเป็นภาระธุระในกิจการงานเหล่านั้นเป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องของความรู้ที่บุคคลสามารถพัฒนาขึ้นในชีวิตประจำวันในแต่ละจุดของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรื่องราวบุคคลและอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้ปริมาณของสัมปชัญญะสูงขึ้นภายในจิตใจของตนแต่ว่าการพิจารณาในชั้นหนึ่งที่ปริมาณของธรรมะข้อนี้สูงขึ้นแล้วบุคคลก็จะมองเห็นอีกแนวหนึ่งว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตร่างกายอิริยาบถและความเคลื่อนไหวต่างๆของบุคคลนั้นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่มีการเลื่อนไหลไปโดยลำดับเป็นการเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่มีจุดกลับมาอยู่ในฐานะเดิมอย่างยกตัวอย่างว่าเรายกมือขึ้นมาก็ถือว่าอาการยกมือขึ้นในแต่ละช่วงของมือที่ยกขึ้นมานั้นจุดที่ยกขึ้นก็ไม่ได้ติดตามมาถึงจุดสุดท้ายแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปแล้วโดยลำดับและไม่มีการหวนกลับมาอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะกาละเพราะเทศะต่างๆนั้นได้เปลี่ยนไปหมดแล้วชีวิตจึงกลายเป็นกระบวนตามธรรมชาติที่เลื่อนไหลไปบางครั้งบางคราวท่านได้มองในจุดของความเกิดความตั้งอยู่และความเสื่อมไปแต่ว่าถึงจุดหนึ่งจริงๆท่านมองในแง่ของความเสื่อมเพียงจุดเดียวเป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีอาการย้อนกลับมาถึงแม้จะเป็นการย้อนกลับมาตามแนวของวัฏจักรแต่เป็นการย้อนกลับมาในรูปหนึ่งในอีกลักษณะหนึ่งในอีกกาละหนึ่งเท่านั้นเองกระบวนการตามธรรมชาติเหล่านี้บุคคลอาจจะมองอาจจะรู้อาจจะเกิดความเข้าใจในส่วนอื่นๆได้จะยกตัวอย่างในกระบวนของน้ำลอยขึ้นไปเป็นไอก็ไปเป็นเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนแล้วก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ส่วนอื่นๆของโลกของชีวิตที่ท่านสรุปออกเป็นนามรูปก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นอาการเลื่อนไหลและเป็นอาการเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งต่างๆซึ่งบางครั้งท่านใช้คำว่าสุทธธรรมาปวัตตันติคือเป็นกลุ่มของธรรมล้วนๆที่เปลี่ยนแปลงไปที่หมุนวนกันไปไม่มีอะไรเกิดแล้วก็ไม่มีอะไรดับได้ทั้งไปเพราะมีอาการหมุนแต่การที่จะเข้าถึงหรือเกิดความรู้ความเห็นในจุดนั้นได้ปริมาณของปัญญาก็ต้องเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นในการศึกษาในการปฏิบัติในชั้นแรกท่านจึงสอนให้มองในรูปของการเปรียบเทียบเมื่อมองเห็นชีวิตของบุคคลเราหรือสิ่งที่ไปกำหนดรู้ว่าเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เลื่อนไหลไปมองให้เห็นชัดในจุดหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงความคิดเข้าไปหาในจุดอื่นซึ่งอาจจะดูด้วยลืมตาดูก็ได้แต่ว่าใช้ปัญญาเข้าไปกำกับเข้าไปพินิจพิจารณาดูในสิ่งเหล่านั้นก็จะมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องอย่างเดียวกันเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่มีอาการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเช่นเดียวกันทั้งหมดเลยในแง่ของชีวิตตัวการที่สำคัญจึงอยู่ที่ปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในขณะนั้นๆเป็นสิ่งของเราโดยแท้จริงถ้าหากว่าบุคคลปล่อยให้ขณะที่มาถึงข้าวผ่านพ้นไปก็ชื่อว่าผ่านพ้นไปแล้วจริงๆไม่มีโอกาสที่จะเรียกกลับให้คืนมาให้หวนคืนมาได้แต่ประการใดในทางพระพุทธศาสนาพอถึงจุดนี้จึงเน้นที่ปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่สุดอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งที่ล่วงแล้วไปก็คือสิ่งที่ล่วงแล้วไปสิ่งที่ยังไม่มาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขวายคว้าเป็นเรื่องของกาละเป็นเรื่องของเวลาปัญหาของบุคคลนั้นก็ต้องเพียรพยายามที่จะให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ขึ้นในแต่ละขณะเคยเห็นชัดเจนถึงเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในขณะนั้นๆปริมาณของธรรมะที่ใช้ไปในจุดนี้หรือในกรณีนี้บางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองเช่นว่ามีบุคคลมาหาด้วยธุระกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ต้องมองให้ประจักษ์ชัดว่าคนเหล่านั้นเป็นใครเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขากล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จเป็นต้นนั่นจะเห็นได้ว่าในกรณีเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้อยู่ประจำวันโดยเฉพาะในสภาพสังคมและเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็มีเรื่องเป็นอันมากที่บุคคลจะต้องคิดเสียก่อนจะต้องใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาเสียก่อนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการสอบถามเทียบเคียงทดสอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อเกิดการตัดสินที่ถูกต้องเหมาะสมตามสมควรแก่กรณีนั้นๆแต่ในชั้นของการพินิจพิจารณานั้นเราสามารถที่จะดูในส่วนทั่วไปว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นอาการเลื่อนไหลที่ไม่หมุนกลับมาในที่เดิมอย่างที่ท่านผู้หนึ่งแสดงไว้ว่าบุคคลไม่สามารถกระโดดลงไปกระแสลงไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวได้เป็นครั้งที่สองซึ่งหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่เลยดูไปดูมาคล้ายๆกับว่าเราจะกระโดดหลายครั้งได้แต่แท้จริงแล้วกระโดดไม่ได้อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะกาละนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ววัยของเราก็ได้เปลี่ยนไปแล้วน้ำในจุดที่เรากระทบก็ได้เปลี่ยนไปแล้วแม้แต่สะพานที่เราจะไปยืนกระโดดมันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นความเปลี่ยนที่ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่เลยนี่ก็คือเรื่องของชีวิตและเรื่องของสิ่งต่างๆที่ท่านกล่าวโดยสรุปว่านามรูปการพินิจพิจารณาจึงเป็นการพินิจพิจารณาถึงนามรูปที่รู้ตามความเป็นจริงของนามรูปเหล่านั้นและเมื่อเห็นไปจากชัดในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จะเชื่อมโยงไปในจุดอื่นได้เหมือนกันบางทีอาจจะจำแนกแสดงโดยวิจิตพิสดารแต่บางครั้งบางคราวก็เป็นการกล่าวโดยสรุปเช่นรูปนามในอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างละเอียดเลวประณีตไกลใกล้ก็ตามสิ่งทั้งหมดเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือกระบวนการของรูปนามเป็นรูปกับเป็นนามเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นของเราโดยแท้จริงไม่มีอะไรที่ชื่อว่าเป็นเราโดยแท้จริงและไม่มีอะไรที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างแท้จริงเมื่อการกำหนดการพินิจพิจารณาจนเกิดปัญญาความรู้ในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วแม้ใจของบุคคลจะยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นของมีอยู่แต่ก็ไม่ได้ยึดไม่ได้ติดไม่ได้เอาจริงเอาจังในสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไป ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่ให้เกิดความเรียนรู้ยอมรับความมีอยู่ของกายก็ถือว่ากายนั้นมีอยู่จริงแต่กายนั้นเป็นเรื่องของสมมติบัญญัติเป็นเรื่องของการเกาะกลุ่มแห่งสิ่งต่างๆมีขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเท่านั้นเองเราจำเป็นจะต้องอาศัยร่างกายนี้เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาในการประพฤติปฏิบัติในการพัฒนาจิตใจของตัวเองแต่โอกาสหนึ่งเราก็ต้องทิ้งกายอันนี้ไปการอาศัยกายของบุคคลจึงเหมือนกับบุคคลอาศัยเรือข้ามฟากโอกาสหนึ่งแม้จะอะไรจะดีในเรืออย่างไรก็ตามแต่ก็ต้องทิ้งเรือนั้นเมื่อยามถึงฝั่งหรือต้องการจะขึ้นฝั่งการศึกษาการปฏิบัติธรรมะไม่ได้มุ่งผลอย่างสูงเพียงชั้นเดียวแต่แท้ได้จริงแล้วบุคคลจะต้องนำมาใช้ให้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยเพราะชีวิตประจำวันที่บุคคลพยายามเสริมสร้างพยายามอบรมพยายามกระทำพยายามคิดพยายามระลึกอยู่บ่อยๆนี่เองเป็นการเสริมสร้างอุปนิสัยปัจจัยหรือพูดโดยสรุปว่าบารมีที่ก่อขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยเหมือนกับหยาดฝนหรือหยาดน้ำที่ตกลงบนภาชนะมีการกระทำบ่อยๆมีการกระทำที่สืบเนื่องกันไปในที่สุดปริมาณของธรรมะทั้ง3ประการคือความเพียรสติและสัมปชัญญะก็จะสูงขึ้นวันนี้เราอาจจะไม่เห็นอย่างที่พระองค์ทรงแสดงไว้แต่เมื่อปริมาณของธรรมทั้ง3ประการนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเกิดความคล้อยตามความเห็นตามความรู้ตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั่นคือผลที่พึงปรารถนาสำหรับผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป